Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, xəbərləri mən çatdıram, Ülker Akif qızı bu xəbərlərdə. Venesiya komissiyasının bu ay keçiriləcək sessiyasının gündəliyinə Azərbaycanla bağlı məsələ daxil edilir. Ötən ilin avqustunda Yasamal rayonunda uçan binanın ətrafındakı binalarda yaşayan sakinlərlə dövlət məmurları arasında mübahisə yaranıb. Türkiyə parlamentinin spikeri və ölkənin hakim partiyası ali məktəblərdə hicabın qadağan olunmasını dəstəkləyən Konstitusiya Məhkəməsinin qərarını pisləyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Venesiya komissiyasının gündəliyinə Azərbaycanla bağlı iki məsələ daxil edilib. Komissiyanın 75-ci sessiyası iyunun 13-14-də keçiriləcək. Məlumatı APA İnformasiya Agentliyi yayıb. Sessiyada əvvəlcə Venesiya komissiyasının üzvlərinə Azərbaycanın sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna dəyişikliklər barədə məlumat veriləcək. Daha sonra seçki məcəlləsinə edilmiş dəyişiklikləri müzakirə edəcəklər. Komissiyanın 3 üzvü bu sənədə rəy verəcək. İclasda Azərbaycanın prezidentinin icra aparatının şöbə müdürləri Şahin Əliyev, Fuad Ələskərov və Milli Məclis aparatının rəhbəri Səfa Mirzəyev də iştirak edəcək. Venesiya komissiyasının iclasında Ermənistanda sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna dəyişikliklərlə bağlı müzakirələrin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Ötən ilin avqustunda Yasamal rayonunda uçan 15 mərtəbəli binanın ətrafındakı binalarda yaşayan sakinlərlə İcra Hakimiyyəti və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları arasında mübahisə yaranıb. Nazirlər Kabinetinin bu ilki qərarına əsasən uçan binanın ətrafındakı 2 bina qəza vəziyyətində hesab olunur. Sərəncama görə binalardan birinin sakinləri tamamilə köçülməli və bina sökülərək yerində yeni 17 mərtəbəli bina tikilməlidir. Digər binada isə bərpa işləri aparılmalıdır. Sökülməsi nəzərdə tutulan binada yaşayan 31 ailə köçürülmələrinə etiraz edirlər. Onlar binada çatların yaranması ilə bağlı deyilənləri əsassız sayırlar. Yasamal rayon icra başçısının müavini rayonun Fövqəladə Hallar Komissiyasının sədri Səməd İslamov isə deyir ki, dövlət yeni bina hazır olana dək köçürülən ailələrin kiraya haqqını da ödəyəcək. Bundan başqa hazırda binada yaşayan 31 ailəyə yeni binadakı mənzilləri təmirli halda veriləcək. Tikiləcək binanın digər boş mənzillərində isə uçan binada ev almış ailələr yerləşdiriləcək.
Hər bir tikiləcək ev üçün vəsait 400 manat nəzərdə tutulub, yəni ilkin deməli tikintisi üçün bugünkü günə də təmirsiz, bəli, hər kvadrat metrinə və 300 manat da təmiri üçün nəzərdə tutulub. İndi vətəndaşlar əgər, yəni bu günün yəni təyin olunmuş qiymətləridir və bununla yanaşı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin nümayəndəsi dedi ki, yəni artıq təkliflər var ki, tikinti təşkilatları deyir ki, materialların bağlaşması ilə əlaqədar yəni müəyyən problemlər yaranır. O müddətə artıq ki, bina hazır olacaq müddətə ola bilsin ki, bu təmir üçün ayrılan vəsait artırılsın.
Səməd İslamov deyir ki, sakinlərin söküləcək binadan köçmələri üçün ən çoxu bir ay vaxt veriləcək. Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının bugün keçirilən qurultayında partiya sədri deputat Qüdrət Həsənquliyevin prezidentliyə namizəd olması haqqında qərar qəbul olunub. Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası öz sədrinin prezidentliyə namizədliyini irəli sürən 6-cı partiyadır. Azərbaycanda prezident seçkiləri oktyabrın 15-də keçiriləcək. Rusiyanın yeni prezidenti Dmitri Medvedev dünya iqtisadiyyatının geriləməsində Amerikanı günahlandırıb və rəsmi Moskvanın köməyini təklif edib. Bugün Sankt-Peterburq İqtisadi Forumunda Medvedev deyib ki, Amerikanın iri maliyyə korporasiyaları üzərlərinə daşıya biləcəklərindən daha artıq məsuliyyətlər götürüblər. Medvedev deyib ki, Moskva geniş ehtiyatları sayəsində problemin həllinə kömək etməyə hazırdır. Türkiyə parlamentinin spikeri Köksal Toplan Konstitusiya Məhkəməsinin ali məktəblərdə hicabla bağlı parlamentin qərarını ləğv etməsini pisləyib. Spiker deyib ki, bununla Konstitusiya Məhkəməsi öz səlahiyyətlərini aşıb. Konstitusiya Məhkəməsinin bu qərarını Türkiyənin İslam yönümlü hakim partiyası da ifşa edib. Ədalət və İnkişaf Partiyasının fikrincə, məhkəmənin bu qərarı parlamentin səlahiyyətlərinə birbaşa müdaxilədir və hakimiyyət bölgüsü prinsipini pozur. Türkiyənin Konstitusiya Məhkəməsi universitetlərə başı bağlı gəlməyə icazə verən düzəlişləri 2 gün öncə ləğv edib. Məhkəmə bildirib ki, parlamentin fevralda qəbul etdiyi islahatlar Türkiyənin dünyəvilik prinsiplərinə zidd olub. Bu saatın son xəbərləri idi. Xəbərləri məndən eşitdiniz Ülker Akif qızından. Bugün olan sonuncu xəbərlərimizi saat 11-də dinləyin. İndi isə bizdən ayrılmayın. Efirimiz müxbir saatı verilişi ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Müxbir saatında bələdçiniz mənəm, Babək Bəkir. Bu dəfə əməkdaşlarımız həftə ərzində orta məktəblərdə tədrisin vəziyyətini araşdırıblar. Əvvəlcə, qısa sual-cavabdan başlayaq. Orta məktəblərin buraxılış imtihanlarında da rüşvətxorluq varmı?
Tarix üçün deyək də 50 manat, coğrafi üçün də 50 manat. Yəni ki, bir sözlə 100 manatı gözləməsək.
Dövlət orta məktəblərində oxuyanlar repetitorlara niyə üz tuturlar?
Məktəbə dərs keçimlər yaxşı. Sırf elə keçirlər ki, yəni məktəblərdə, yəni ki, mənim yanıma hazırlaşırsan ki, onlara pul gəlsin.
Azərbaycan məktəblərində təcrübə prosesi necə aparılır?
Uşaq evdə atasının maşını köhnə akkumulyatoru gətirir. Orada lampanın yandığını görür. Tutaq ki, elektrikli elektrik səriyyətlisində o dövrəni asıldığını görür, bağlandığını görür. Sonra aparır evlərin akkumulyatoru.
Valideynlər niyə? Daha çox uşaqlarının özəl məktəblərdə oxumalarına maraq göstərirlər.
Rüşvət birinci. Mən verməyəndə uşağımın çox ciddi problemləri yaşanırdı. Mən artıq yorulmuşdum sinif rəhbərinə gedib şikayət eləməkdən və yaxud da gedib deməkdən ki, niyə müəllim sinifə girmir?
İndi isə bir qədər ətraflı. Bu il tələbə qəbulunda bir sıra yeniliklər oldu. Artıq qəbul sənədlərində atestat qiymətləri də qeyd edilməlidir. Əlbəttə, bu tələbə qəbulunda kamal atestatlarına Sovetlər dönəmində olduğu qədər rol vermir. Ancaq həm qəbul sənədlərində atestat qiymətlərinin qeyd edilməsi, həm də buraxılış imtahanlarının bərpası bütünlükdə təhsildə orta məktəblərin rolunu artırır. Sovetlər dönəmində rüşvətlə ali məktəblərə daxil olanlar elə həmin üsullarla da atestat qiymətlərini yaxşılaşdırırdılar. İndi də deyəsən, Azərbaycanda kamal atestatın pulla ölçülməsi ənənəsi bərpa edilməkdədir. Hər halda əməkdaşımız Şəhlan Sultanovanın reportajında Azərbaycanın bəzi təhsil ocaqlarında atestat ballarının maddi dəyər almasından bəhs olunur.
Adətən bu mahnının nostaljisi altında məktəb illərimizi xatırlayırıq. Elə mahnıda da deyildiyi kimi əziz və qayğısız günləri. Amma görəsən 12 gün sonra son zənglə məktəbi tərk eləyəcəyi, bugünkü məzunlar da onu əziz və qayğısız günlər hesab edirlərmi? Onlar da nə vaxtsa məktəb haqqında nostalji hisslərə qapılacaqlarmı?
4 qiymət üçün 40 manat, 5 qiymət üçün isə 40 manatdan yuxarı, təqribən 50 manat olmaq lazım. 1 bal 10 manat kimi hesablanırdı orada. Hələ biz şükür edirik, çünki buna bəzi məktəblər var ki, belə hədsiz dərəcə inanılmaz bir şeylər baş verir. Göz yumulası şeylər. Məsələn, elə məktəblər var ki, məsələn, mən 50 manat deyəndə şükür edirlər. Çünki o elə məktəblər ki, 300-400, hətta elə var 500 verib.
Məktəbi bitirmə ərəfəsində olan Erkin Həsənov hələlik məktəb haqqında bunları fikirləşir. Deyir, 11-ci sinif şagirdləri əlim yandıda hesab işləri aparırlar. Onun sözlərinə görə, məktəbi bitirməyə yaman baha başa gəlirmiş. Elə əvvəlcə saydığı rəqəmlər də attestat sənədində bilik qiymətlərinin yuxarı olması üçün ödənilən pulun məbləği idi.
Məsələn, məndə coğrafiya hazırda 3 yazmaq istəyir. Bunun qaldığı ya 4 və yaxud da 5 eləmək istəyir. Çünki attestatda bütün qiymətə, bütün test sonuçları hamısı 5-dəndir. Tarix üçün deyək də 50 manat, coğrafiya üçün də 50 manat. Yəni ki, bir sözlə 100 manatı gözləməsək.
Onun sözlərinə görə, oxuduğu sinifdə şagirdlərin yarısı attestat qiymətlərini dəyişmək üçün müəyyən məbləği artıq ödəyib, bir qismi isə ödəməyi gözə alıb. Bakıda yerləşən digər orta məktəblərin 11-ci sinif şagirdlərinin attestat qiymətinin dəyişməsi ilə bağlı dedikləri isə belə oldu.
Və məcburən elin axlında müəllimə deyirlər ki, yaxşı istəyirsə qiymətsiz, gəlin ölməsiniz 50, bizə verəksiniz qiymətli.
3-4 eləməksin 10 manat, 20 manat, elə müəllimə var ki, 50 manat
deyir. Mənim Azərbaycan dilindən müəllim mənə 3 yazır. Mən də sinif rəhbərimlə danışdım, bizə aparır 20 manat ver ona, 300 eləcək 4. Mən apardım, 20 manatını verdim. Kimyadan alıb, o da 3 idi, onu 4 eləcək. Məsələn, İngilis dili mənimlə başqa qızdan 40 manat istədi, 2-4 eləmək üçün. Fransız dili 10 manatdır. Riyaziyyat biraz bahadır bizdə. 3-4-də 50 manata.
11-ci sinif şagirdi Gülər isə deyir ki, onlara attestatı pulla satırlar.
1000-2000-dir ən aşağısı. İndi baxır da qiymət nə qiymətdir, necə uşaqdır, necə oxuyur, ondan asılıdır. Tanışı kimdir, vardır, tanışı yoxdur.
21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev deyir ki, attestatların alışı-satışı bazarının yaranmasının səbəblərindən biri odur ki, 11-ci sinif şagirdləri ali məktəbə qəbul imtahanına məktəbdən kənar hazırlaşdıqları üçün dərslərdən yayınma məcburiyyətində qalırlar. Digər tərəfdən də yalnız imtahan verəcəkləri fənlərə kökləndikləri üçün bəzi fənlərdən güclü biliyə malik ola bilmirlər. Bu da onları kəsmək üçün bir bəhanə kimi istifadə olunur.
Çox incə bir məqamı tutublar ki, şagirdlər bir və bir neçə fəndən qeyri-kafi qiymətləndirilə bilərlər. Və bu da attestat bazarına gətirib çıxara bilir.
Etibar Əliyev deyir ki, attestat qiymətinin dəyişdirilməsi üçün pul alınması və attestatın pulla satılması ilə bağlı rəhbərlik etdiyi quruma da şikayətlər gəlir. O bildirir ki, onlara olan şikayətlərdə attestatın 1000-2000 manata satıldığı deyilir. 11-ci sinif şagirdi Elkin Əhsanov isə bildirir ki, onların sinifində attestatı artıq alanlar da var.
Uşaqlar var ki, attestatlar əlindədir. Hal-hazırda bir də qiymətlərin inşallah var ki, bilirlər ki, 5-dən 5-im, 3-dən 4-üm var, ya yaxud da 4-dən 4-üm, 5-dən 5-im var.
Neçə alıblarım?
2000-2500 baxır məktəbinə.
İlin əvvəlində təhsil naziri Misir Mərdanov məzunlara fərqlənmə attestatı verən, lakin qəbul imtahanlarında bu nəticələr özünü doğrultmayan 5 məktəbin direktorunun cəzalandırılmasını istəmişdi. Fərqlənmə attestatı alan abituriyentlər arasında yaxşı nəticələr göstərməyənlərin olması barədə fikir keçən il tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məlikə Abbaszadə tərəfindən də səsləndirilib.
Şəhrə Sultanova. Təhsil naziri Misir Mərdanov isə bu günlər jurnalistlərə bəyan edib ki, Azərbaycanda attestat və diplomlar pulsuz verilir. Təhsil naziri onu da deyib ki, əgər Azərbaycanın hansısa məktəbində attestatlar pulla satılarsa, qanunsuzluğa yol verilir. Növbəti reportajımızda bəhs edəcəyimiz məsələdən isə elə təhsil nazirinin özü də dəfələrlə şikayətlənib. Söhbət bu dəfə dövlət orta məktəblərində oxuyan şagirdlərin repetitorlara üz tutmalarından gedir. Artıq Azərbaycanda çoxları hesab edir ki, repetitorlar olmasa dövlət orta məktəblərində keçilən dərslərdən əldə edilən biliklə ali məktəblərə daxil olmaq mümkün deyil. İndi də Beynəlxalq Jurnalistika Mərkəzinin tələbəsi Nüşabə Fətullayevanın repetitorların Azərbaycan təhsilində oynadığı rolla bağlı reportajını dinləyək.
11-ci sinif şagirdi Təranə hazırlıq kurslarına gecikməmək üçün məktəbdən evə tələsir. Çətinlikdə olur, elədir ki, gecə 3-də 4-də yatırsan, saat 8-də durub mütləq dərsə gedməlisən. 1-də çıxırsan məktəbdən. 1-də gəlsən, 1-də sonra bütün gün hazırlıqdan da axşam gələ bilirsən. Səhərə qədər oxu, səhərdə dur dərsə gedir. Bu belə.
Təranə iki ildir bu rejimlə yaşadığını deyir. Çünki onun fikrincə, hüquq fakültəsinə qəbul olunmaq üçün məktəbdə aldığı biliklər kifayət etməyəcək. Təranə kimi digər şagirdlərin valideynləri də deyir ki, məktəbdə verilən təhsillə universitetə qəbul olmaq mümkün deyil. 11-ci sinif şagirdin anası Gülnarə Həsənova.
Məktəb çox zəifdir. Dərs keçmirlər, müəllimə istəyəndə gəlir, istəyəndə gəlmir.
Müasir Təhsilə və Tədrisə Yardım Mərkəzinin təhsil siyasəti layihəsinin koordinatoru Nailə İsmayılovanın sözlərinə görə, Azərbaycan repetitorlara müraciət səviyyəsinə görə keçmiş sovet ölkələri arasında birinci yerdədir.
Respondentlərin 87% qeyd edirdilər ki, onlar fərdi müəllimdən məşğul olurlar.
İqtisadçı Azər Mehdiyev hesab edir ki, problemin səbəblərindən biri məktəblərdə təhsilin keyfiyyətinin aşağı olmasıdırsa, digəri də bəzi müəllimlərin şagirdləri fərdi məşğul olmağa məcbur etməsidir.
Həmin müəllimlə məşğul olmaq istəməyənləri qiymət yazılmaması təcrübəsində şahid oluruq. Bunu yalnız bir qanun pozmaqla yox, bunun arasında bir cinayət hesab etmirlər.
Şagirdlərin özəl dərslərə məcbur edildiyini hətta müəllimlər də deyir. 9 saylı məktəbin ibtidai sinif müəllimi Tənzilə Salahova.
Ну, есть педагогик, проблема на уроке ставит, что ученик уже мәжбүр olur да, индивидуально с ней занимается.
Təhsil Nazirliyinin şöbə müdiri Arif Muradov bu cür halların qarşısını almaq məqsədi ilə tədbirlər görüldüyünü deyir. Amma
170 mindən çox müəllim var. Hər birinin başı üstündə bir polis qoymaq olmaz. 5-10 uşaqla işləyirsə, deməli dərslərin keyfiyyəti keçmir də. Burada istirahət edir, səhsən sonra gedir, uşaqlarla məşğul olur.
Arif Muradov məktəblərdə təhsilin keyfiyyətinin aşağı olması ilə razılaşır.
5-10 uşaqla işləyirsə, deməli dərslərin keyfiyyəti keçmir də. Burada istirahət edir, səhsən sonra gedir, uşaqlarla məşğul olur.
Zəminə Həmzəyeva məktəbdə iş saatlarını başa vurandan sonra evdə özəl riyaziyyat dərsləri deyir.
Tezdən məktəbə gedirəm. Saat 12-dən sonra evə gəlib, biraz dincəndən sonra hazırlıqlara başlayıram. Axşama qədər. Amma mənə lazım olan ehtiyac ödənsəydi, mən əlavə şagird götürüb hazırlaşıb, özümü yormazdım.
İngilis dili müəlliməsi Esmir İsmayılova isə deyir ki, həm məktəbdə, həm də evdə işləməsinə baxmayaraq maddi ehtiyaclarını ödəyə bilmir.
Uşaqları hazırlamaq belə kifayət eləmir. Bazar qiymətləri günə-günə dəyişir. 60 manatı bölək də 30 günə. Bir dənə simitən, bir dənə çörək. İşə də piyada get, piyada gəl.
Təhsil Nazirliyinin əməkdaşı müəllimlərin maaşlarının artırılması üçün tədbirlər görüldüyünü deyir.
Atalarımızın gözəl bir müdürlüyü var. Deyir ki, əsirgəmə bir utanma istəyir. Müəllimin minimum yaşayışını təmin eləmək lazımdır.
Satçı Azər Mehdiyev isə deyir ki, müəllimlərin maaşının azlığı hökumətin səriştəsizliyinin nəticəsidir.
Azərbaycan Konstitusiyasına əhaliyə, xüsusilə də orta məktəb təhsili tamamilə pulsuz vəd olunur və bu baxımdan vətəndaşlar işlədikləri, qazandıqları vəsaitlərin dövlətə vergi verirlərsə, insanların haqqı var dövlətdən keyfiyyətli xidmətlər tələb eləsin.
Lakin iqtisadçı Azər Mehdiyev maaşların qalxması ilə təhsil problemlərinin çözülməyəcəyini düşünür.
Kim zəmanət verə bilər ki, orta məktəbdə əmək haqlarını iki dəfə artırsaq, sabah təhsil prosesi dəyişəcək? Söhbət yalnız əmək haqqının artırılmasından getmir. Söhbət o sistemdə köklü islahatlardan gedir.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Bu dəfə Azərbaycanın orta məktəblərində tədrisin vəziyyətindən danışırıq. Müxbir saatında bələdçiniz Babək Bəkir.
Son 3 ildə Azərbaycanda 1200-dən çox müasir tipli məktəb tikilib. Bu il isə daha 200-dən çox məktəbin tikilib istifadəyə veriləcəyi gözlənilir. Ancaq bu, Azərbaycanda müasir tipli məktəblərə olan ehtiyacı ödəmir. İndi hələ də nəinki ucqar kəndlərdə, hətta paytaxt Bakının mərkəzində elə məktəblər var ki, özünün imkanlarına görə 2-ci Dünya Müharibəsinin dövrünü xatırladır. Əməkdaşımız Şəhlə Sultanovanın növbəti reportajı Bakıda müharibə dövrünü xatırladan məktəblərdən bəhs edir.
Mən toxu kəsən kimi gərginlik də eləcək. Diqqət. Gördünüz?
Bəli.
Biraz at tükü tapa bilseydim, indi sizinlə əntiqə bir cihaz düzəldərdik. Yadımda da müharibədən əvvəl mağazalarda at tükü dolu idi. Nə biləsin?
Cəbiş müəllimin məşhur təcrübələrindən ən maraqlısı. At tükü ilə şagirdlərə təcrübə bilik öyrətmək. O vaxt müharibə idi. Ona görə də yəqin ki, bir çoxlarımızın gülüşünə səbəb olan at tükü ilə təcrübəyə ehtiyac vardı. Bəs bugün üstündən yarım əsrdən çox vaxt keçmiş bir dövrdə orta ümümtəhsil məktəblərində təcrübə necə keçirilir? Təcrübə bilik tələb edən fənn müəllimlərinin dedikləri.
Bizim otağımızda kəlləniz var modeli. Ancaq sınıf biz onu neçə kleylə yapışdırmış. Beynin hissələri var. O ələ alırsan o qədər əsəsə deyim, o elə olmur axı. Dərsi gəlir rahat keçəsən.
Uşaq evdə atasının maşını köhnə akkumulyatoru gətirir, balaca bir dövrə yığırıq, göstərək. Orada lampanın yandığını görür, ta ki, elektrikləri seçərək, sən də o dövrənin açıldığını görür, bağlandığını görür. Sonra aparır evlərin akkumulyatoru.
Statiflər, sınaq şüşələri, qazaparan borularımız artıq bunlar köhnəlib sıradan çıxıblar. Maddələrin əksəriyyəti zəhərli. Mütləq sorucu şkaflarımız, yəni onlar sorulmalıdır. Qaflarımız yoxdur.
Reostat var bir neçə dənə. İşləməyən ampermetrlər varımızdı, işləməyən voltmetrlər varımızdı. Sonra testerlər varımızdı, naqillər varımızdı, assə. Amma bütün kompleks alanda heç nəyimiz yoxdur.
Bunlar Bakının göbəyində, belə desək, mərkəz məktəblərindən birinin müəllimlərinin dedikləri idi. Yarım əsr sonra Cəbiş müəllimin həmkarları hələ də onun kimi at tükünə ehtiyac duymasalar da, ehtiyacları elə onun qədər böyüydü. Təcrübə dərs həsrəti çəkən isə yalnız müəllimlər deyilmiş, şagirdlər də ürəyini iskillidir.
Gözlə görülən bir hadisə başqa, oxunan hadisə başqa. Görəndə yəni öyrəndiklərimiz daha yaxşı həkk olunur.
Cihazlar yox. Impuls cihazı göstərməlidilər, orada yox idi fizika dərsində. Havası fəzada cisimlərin düşməsi var. Burada qaz balonundan vakum yaratma imkanı olmurmuşlar.
Hansı ki anlayışları biz gözlə görmüşük və yaxud da təsəvvürümüzdə canlandırmışıq. Onlar neçə illər keçməsinə baxmayaraq hələ də bizim beynimizdə həkk olunub. Amma hansı ki anlayışları biz sadəcə demişik, dəfələrlə demişik, amma onların biraz yadda qalıb, çox yadda qalmayıb.
Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin şöbə müdiri Zəminə Əli qızı deyir ki, onun təmsil etdiyi qurumun bu sahədə apardığı araşdırma da onu göstərib ki, məktəblərdə təcrübə biliklər üçün lazım olan vəsaitlə bağlı ciddi problemlər var.
Bizim araşdırmamız zamanı bəlli olmuşdu ki, laboratoriyalara vəsaitlər hələ ötən əsrin sonuncu dəfə 70-80-ci illərində verilib. Dövlət büdcəsindən bunun üçün cüzi miqdarda vəsait ayrılır. Bir məktəbin müasir standartlara uyğun laboratoriya sistemi ilə təmin etmək üçün çox böyük vəsait tələb olunur.
Zəminəli qızı deyir ki, yaxşı olar ki, məktəblərə avadanlıqların verilməsi dövlət proqramı şəklində həyata keçirilsin. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin eksperti Rövşən Ağayev isə bildirdi ki, vəsaitin az olmasından başqa da digər bir problem həmin vəsaitlərin ünvana çatması və onun səmərəli istifadəsi məsələsidir. Onun sözlərinə görə təcrübə göstərir ki, bir çox hallarda həmin vəsaitlərin yerinə çatmaması problemi var. Yenə də Cəbiş müəllim yada düşür.
Uşaqlar, işli şahid hansınızın evində heç olmasa, 3 dənə də at tükü olsa, xahiş edirəm gətirin məktəbə.
Hurra!
Əslində, məktəblərə ayrılan vəsaitin təyinatı üzrə xərclənib-xərclənməməsinin üzərində geniş dayanmağa ehtiyac var. Mütəxəssislərin rəylərinə görə bəzən bir məktəbin təmirinə küllü miqdarda vəsait ayrılır. Ancaq sonradan məlum olur ki, həmin məktəbin bir çox problemləri elə məktəb fondları vasitəsilə yoluna qoyulur. Bəzi valideynlər də məktəb fondlarına iyanə verməkdən cana doyduqlarını gizlətmirlər. Bu da getdikcə özəl məktəblərə marağın artması ilə müşahidə edilməkdədir. Elə əməkdaşımız Marif Çingizoğlunun da indi sizə təqdim etdiyimiz reportajında özəl məktəblərə marağın artmasının səbəblərinə toxunulur.
Rüşvət birinci. Mən verməyəndə uşağımın çox ciddi problemləri yaşanırdı. Mən artıq yorulmuşdum sinif rəhbərinə gedib şikayət eləməkdən və yaxud da gedib deməkdən ki, niyə müəllim sinifə girmir? Hətta sinifə girmir. Sinifə girəndən sonra da necə dərs keçirdilər, bu tamamilə dəhşətdir.
Bu kimi problemlərdən sonra Mətanət Müslüm qızı oğlu Orxanın da belə bir məktəbdə oxumaması üçün yollar axtarmağa başlayıb və nəhayət tapıb da. İndi Orxan Atatürk liseyinin 5-ci sinifində oxuyur. Mətanət xanım deyir ki, yerli məktəbdə oxuyan qızından fərqli olaraq oğlu məktəbdə nəyə görəsə pul yığıldığını heç vaxt demir. Bundan başqa Mətanət Müslüm qızı oğlunun oxuduğu özəl məktəbdəki nizam-intizamdan da razıdır. Azərbaycanda müxtəlif özəl orta məktəblər var. Onlar yerli və əcnəbi məktəblər olmaqla iki qrupa bölünürlər. Bundan başqa özəl ali təhsil müəssisələrinin əksəriyyətində pullu orta məktəblər fəaliyyət göstərir. Onların illik təhsil haqqı 2000 manatdan tutmuş 5000 manata qədərdir. Təhsil haqqı yüksək olan özəl orta məktəblərin bəzilərində şagirdlər dərsə müəssisənin öz avtobusu ilə gedib gəlirlər. Bəzi məktəblərdə şagirdlərə pulsuz günorta yeməyi də verilir. Atatürk liseyinin direktor yardımcısı Vidadı Mudlu deyir ki, bu məktəbə uşaqlar 6 yaşından imtahanla götürülür, keçid balsa 320-dir.
Yəni bizim dərs yükümüz başqa məktəblərə görə biraz ağırdır. Yəni həm türk dili, həm Azərbaycan dili, həm türk tarixi, həm Azərbaycan tarixi o şəkildə bütün dərslər keçilir.
Türk liseyində ibtidai sinif şagirdlərinə dərslər ancaq Türkiyədən gələn müəllimlər deyir. Sonrakı siniflərdə daha çox yerli müəllimlərə üstünlük verilir. Bu məktəbdə təhsil pulsuz olsa da valideynlərin könüllü yardımlarından da imtina olunmur. Vidad Umudlu deyir ki, bu məktəbin saxlanmasına müəllimlərin maaşına Türkiyənin Dəyanət Vəqfi hər ay 30 min dolara yaxın vəsait xərclir. Buradakı müəllimlərin maaşı Azərbaycandakı yerli məktəblərdəki müəllimlərin aldığı maaşdan yüksəkdir. Müəllimlərdən söz düşmüşkən burada müəllimlər seçim üsulu ilə və yarım ildən bir ilə qədər sınaq müddəti ilə işə götürülürlər. Burada dərs deyən 55 müəllimdən 20-si Türkiyə vətəndaşıdır. Azərbaycanda son vaxtlar özəl məktəblərə və liseylərə maraq artmaqdadır. Hətta bir çox məmurlar, millətvəkilləri öz övladlarını özəl orta məktəblərə qoyurlar. Təhsil məsələləri üzrə ixtisaslaşan ekspertlərin fikrincə bəziləri bunun nüfuz məsələsi, bəziləri isə Avropaya və ümumiyyətlə xaricə çıxış üçün yaxşı imkan sayır. Övladlarının gələcəyinə kapital yatıranların bundan sonrakı addımları da məlumdur. Həmin valideynlər özəl orta məktəbləri bitirəndən sonra övladlarının Azərbaycanda yox, xarici ölkələrdə təhsil almasında maraqlıdırlar. Misal üçün övladı özəl türk liseyində oxuyan Mətanət Müslüm qızı deyir ki, orta məktəbdə rüşvətsiz bir mühitdə oxuyan oğlunun ali təhsilini rüşvətin mövcud olduğu yerli ali təhsil müəssisəsində davam etdirməsinin əleyhinədir.
Ona görə yox ki, bizim o ali məktəblərdə yaxşı tədris verilmir. İstəyən uşaq oxuyur, amma toplum əgər rüşvətlə oxuyursa, mənim uşağım fərd olaraq tək qalacaq.
Araşdırmalarından o da üzə çıxdı ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən digər özəl liseylərə maraq ötən illərlə müqayisədə çoxalıb. Türkiyənin Çağ Öyrətim Mərkəzinin Azərbaycanda 11 orta məktəbi fəaliyyət göstərir. Bu məktəblərdə Azərbaycan Təhsil Nazirliyinin təsdiq elədiyi proqramla dərs keçilir. Amma adamlar bu məktəblərin hamısı haqqında müsbət fikirdə deyirlər. Misal üçün, adını çəkməyəcəyim həmin məktəblərin bəzilərinin dini təriqətlərə məxsusluğu barədə müxtəlif fikirlər var. Hətta qeyd olunur ki, həmin məktəblərdə keyfiyyətli təhsil həmin dini təriqətin özünün təbliğinə xidmət edir. Adamların özəl və dövlət təhsil müəssisələri olan orta məktəblər haqqında fikirləri isə müxtəlifdir.
Özəl olanda olmayanda eyni dərs keçirlər. Liseydə biraz fərq var.
Azərbaycanda ancaq puldur. Tardıq. Pul, yana pul. Boş gedirlər, boş gəlirlər. Sonra evlərinə deyir ki, gəl 5 tane uşaq mən evdə dərs keçirəm, institutu hazırlayam. Olmaz ki, elə məktəblə savad versin uşaq, elə geçsin uşaq məktəb savadı ilə girsin institutu.
Azərbaycanda nə qədər özəl orta məktəb var? Çoxsaylı cəhdlərimizə baxmayaraq bu barədə Təhsil Nazirliyindən hər hansı məlumat ala bilmədik.
Marif Çingizoğlu. Bakı Təhsil İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Zəminə Əliqızı deyir ki, artıq Bakının özündə elə dövlət məktəbləri var ki, onlarda birinci siniflərin təşkili müşkülə çevrilməkdədir. Zəminə Əliqızının sözlərinə görə bunun bir səbəbi demoqrafik problemlə bağlıdırsa, başqa bir səbəb isə odur ki, bəzi özəl məktəblərdə tədrisin səviyyəsi daha yüksəkdir. Bakı Təhsil İdarəsinin sözçüsü deyir ki, onlar da həm tədrisin keyfiyyətini artırmaq, həm də başqa stimullaşdırıcı tədbirlər təhsillərlə dövlət orta məktəblərinə marağı artırmağa çalışırlar.
Ötən dərs ilində elə Bakının məktəblərində yüzlərlə ibtidai sinif müəllimi işsiz qaldı. Tamamilə işdən çıxarılmadı təbii ki, yəni sinif formalaşmadığına görə işdən çıxarılma halı baş vermədi. Biz məcburiyyət qarşısında qalaraq onlara ibtidai siniflərdə əmək, nəğmə, rəsm dərslərini onların arasında bölüşdürməli olduq. Yəni insanları işdən çıxartmaq qeyri mümkündür əlbəttə ki. Amma bu məcburiyyət əlbəttə bu dərs ili öncəsi də ola bilər, istisna deyil.
Zəminə Əlqızı. Məktəbdən danışanda müəllimin donanışına toxunmadan keçmək olmaz. Əslində, bundan əvvəlki reportajlarda söz açılan problemlərin bəziləri ilə müəllimlərin əmək haqlarının azlığı ilə zahirlirdi. Müəllimlərdə minimum əmək haqqı təqribən 60 manatdır. Bu polisin əmək haqqından 2 dəfə, prezident aparatında çalışan kuryerlərin əmək haqqından isə təqribən 3 dəfə azdır. Durna Səfərlinin reportajında isə çörəyini qələmdən başqa billə, çətmənlə çıxaran müəllimlərin dolanışığından bəhs edilir.
Maaşından narazı müəllimlərin dolanışığı ya bostan becərməkdən, ya da malqara saxlamaqdan keçir. Abşeron rayonundakı orta məktəblərdən birində çalışan və 30 ildən çox müəllimlik təcrübəsi olan Gülmira Muradova aldığı 120 manat əmək haqqını bilmir işıq puluna versin, yoxsa gündəlik ərzağa. Deyir ki, təkcə müəllimliklə kifayətlənsə, gərək ayın sonuna borc içində batsın.
Maaşı bu aydan aya çatdırmaq olmur. Onun qiyməti bahalaşıb, produktlar bahalaşıb. Geyməklə, yeməyə heç o qədər sən deyəndə ödənilmir. Əlavədə mənim məktəbdə nə ilə məşğul olaram? Həyət yanı sahəmiz zadımız var. Özüm təsərrüfatla məşğul oluram, inək saxlayıram və bununla da balaca dolanışığımızı yaxşılaşdırıram. Yoxsa müəllimliyə qalsa, müəllimlikdən o dərəcədə də biz yaxşı qane eləmir. Kommunal xərcləri verəndən sonra saxladığım mal heyvanın yemini alıram, üstəlik öz yeməyimi alıram, hələ gəlib çatdırmıram.
Gülmeyrə Muradovanın fikrincə, indiyədək olan maaş artımlarının da bir faydası olmayıb.
Artır, amma artır 12 saata nə artır? 5 manat, 3 manat arta gedir, onunla nə eləmək olar? 20% artır, 100 manata 20%, o da 20 manat olsun. Bir meşok un alırıq 30 manata, 30 manatlıq da un gətirib çatdırmır da. Elə 30 manat, 100 manatın 30 manatını verəndə ona yerdə qalıb kommunal xərclər, bunlar da çətinlik törədir əlbəttə.
Gülmira Muradova orta məktəbdə əmək təlimi və rəsm xətt fənlərini tədris edir. Müəllimə deyir ki, başqa fənlərdən fərqli olaraq onun sənəti repetitor kimi çalışmağa da imkan vermir. Üstəlik məktəblərdə texniki fənlərin dərs saatı da azalmaqdadır.
Bizdə heç bir əlavə hazırlıq yoxdur, bizim ixtisasımız belədir. Get-gedə əmək dərslərini azaldıblar, hər şey əməyin üzərində qurulubdur. Əmək olmasa bu nətər inkişaf ola bilər?
Azərbaycanda 2008-ci ilin dövlət büdcəsindən təhsilə 1 milyard 125 milyon manat pul ayrılıb. Təhsil Nazirliyinin məlumatına görə orta məktəb müəllimlərinin orta aylıq maaşı 125 manatdır. Əmək haqlarının verilməsində əsas meyar həm iş stajı, həm də dərs saatıdır. Müasir Təhsilə Yardım Mərkəzinin icraçı direktoru Ülviyyə Mikayılova da bu sahədə problemi elə bu bölgədə görür. Deyir ki, maaşı işin keyfiyyətinə görə verərlər. Keyfiyyət kriteriyaları müəyyənləşməyincə, müəllimlərə yaxşı işə görə yüksək pul verilməyincə maaş problemi çözülməyəcək.
Bizim müəllimlər o qədər də simulları yoxdur ki, onlar öz üzərində işləsinlər, çalışsınlar. Müəllimin heç bir marağı yoxdur keyfiyyətli işləməyə. Ona görə ki, o heç cür onun maaşında verilmir.
1992-ci ildə qəbul olmuş və hələ də qüvvədə olan təhsil haqqına qanuna görə müəllimlərin əmək haqqı orta əmək haqqı səviyyəsindən yüksək olmalıdır. Ölkədə orta aylıq əmək haqqı isə 237 manatdır. Yəni müəllimlərin orta aylıq əmək haqqının təxminən 2 dəfə çoxdur. Minimum istehlak səbəti isə qeyri-rəsmi hesablamalara əsasən təxminən 120 manatdır. İnflyasiyanın səviyyəsinə uyğun olaraq bu rəqəm də dəyişir. İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutunun əməkdaşı Pərviz Heydərov deyir ki, təkcə müəllimlərin deyil, büdcə təşkilatlarında çalışanların əksəriyyətinin əmək haqqı orta aylıq göstəricidən aşağıdır. O düşünür ki, müəllimlərin altı imza çəkdiyi maaşla dolanmaq çətindir.
Əhalinin sosial müdafiəsi normal təmin edilən ölkələrdə minimum istehlak səbətinin dəyəri adətən yaşayış minimum səviyyəsinin arxasında deməli gedir. Amma bizdə əksinədir. Əgər söhbət minimum istehlak səbətinin dəyərinin yaşayış minimumdan yüksəkdə durmasından gedirsə, o məbləğlə dolanmaq çox çətindir.
Bakıda 10 şagirdə bir müəllim düşür. İqtisadçı Pərviz Heydərovun fikrincə attestasiya keçirilməli, ixtisarlar aparılmalıdır ki, qalan müəllimlərə yüksək məvacib verilməsi mümkün olsun. O bu yolla müəllimlərin sosial vəziyyətini yaxşılaşacağını düşünür. Sosial vəziyyətinə görə Türkiyənin orta məktəb müəllimləri Azərbaycandan xeyli fərqlənir. Bu fərq ilk olaraq özünü maaşda göstərir. Türkiyənin dövlət hesablı orta məktəblərində müəllimlər təxminən 8-9 dollar maaş alırlar. İstanbul kimi iri şəhərdə bu o qədər də pis sayılmır. Ona görə ki, burada müəllimlər üçün məktəbdən əlavə evlərdə də dərs verilməsinə şərait yaradılıb. Anadolu ərazisində isə 8 dollar maaş lap göydən düşmədi. Azadlıq Radiosunun Türkiyədəki müxbiri Mayis Əlizadə.
İldə 2 dəfə 2 maaş ala bilirlər. Xüsusi xəstəxanalarda müalicə ola bilirlər, mükafatlandırırlar. Onlara devlet mektedirlerine hususen imkan yaradılır için əlavə işler görür. Mesela gün ortaya kadar 3 saat 4 saat devlet mektedirine işleyebilir. Gidir ondan sonra gün ortadan sonra özel mektedir ders deyebilir.
Hazırda Azerbaycan'da ülke üzrə orta təhsil müəssisələrində çalışanların sayı 170 minə yaxındır. Təhsil Nazirliyinin İqtisadiyyat Şöbəsindən verilən məlumata görə tezliklə onların maaşının artacağı gözlənilir.
Bu, müxbir saatı verilişində sonuncu reportaj idi. Bununla da həftə ərzində orta məktəblərdə təhsilin vəziyyəti ilə bağlı söhbətimizə nöqtə qoyuruq. Qaçdan isə tədris ilinin başa çatması ilə bağlı son zəng mərasimləri gəlir. Biz isə zəngi indidən çalırıq. Azərbaycan orta məktəblərində təhsilin keyfiyyətinə diqqəti yönətmək üçün. Müxbir saatında bələdçiniz isə mən idim, Babək Bəkir. Sağ olun, adam.